Mukanda ya ntete ya Paulo na bantu ya bwala Korinto. Korinto ya ntete. Dikabu ya ntete.
Munu Paulo, muntina ya nzame mesolaka na luzola na yandi sama na kuvana ntumwa ya Yesu Kristo. Munu keso ni kila beno. Beto ti mpangi na beto sosten. Beto ke pesa beno mbote. Beno bantu ya dibune ya nzambi ekele na bwala Korinto. Beno bantu ina ya nzame mesolaka na kuvana bantu na yani. Ti bantu yonsu ina ke samaka nzambi na bishika yonso na jina ya mfumu na beto Yesu Kristo. Yine kele mfumu na bo, ti mfumu na beto. Mbote tata na beto nzambi, ti mfumu Yesu Kristo kutala beno na disu ya mbote. Tie kupesa beno ngemba. Ntango yonso, mune ke pesaka mersi na nzambi, na beto, samu na beno. Samu na mambote, ya yane mesalaka beno, na lusarusu ya Yesu Kristo. Na kimvuka yina ya beno kele ti Kristo. Beno me kumaka ba mvwama na mambo yonso. Beno zaba tuba mambo yonso mbote. Beno ke na mayele yonso. Nsango ya Kristo, meko tilaka beno mpenza. Yo yina, beno ke na mamboti yonso, ntango beno ke vingila kilumu yina ya mfumu na beti Yesu Kristo takwisa kumonika. Yani mpita pesaka beno kikesa ti na nchuka. Piri yina, bota shima beno na kifu ve. Na kilumu yina ya mfumu na beti Yesu Kristo takwisa kuvutuka. Beno lunga tula ntima na nzambi, yina solaka beno na kuvana na kimvuka musi ti mwana na yani Yesu Kristo mfumu na beto. Bampangi na munu. Munu ke bondila beno na jina ya mfumu na beto Yesu Kristo. Beno wakana, beno yonso, na mambo ina ya beno ke tubaka. Pirina kukabana tavana ve na kati na beno. Beno vukana mpenza na mabanza musi, tina ngino musi mpi. Bantu ya nkentu ya ekolue, me kuisa kuzabisa munu nde, ntemeke na kati na beno bampangi na munu. Mambo ya munu ke zola tuba yo yae. Konso muntu na kati na beno ke tubaka mambo ya diswaswani ya nkaka ke tubaka nde. Munu kele muntu ya Paulo ya nkaka nde. Munu kele muntu ya Apollo ya nkaka nde. Munu kele muntu ya Pierre ebuna ya nkaka nde. Munu kele muntu ya Kristo. Keti Kristo meka banaka na ndambu ndambu. Keti munu Paulo muntu fuaka na zule ya nkulunsi sama na beno. Ketu beno bakaka mbotika na jina ya Paulo. Munu ke pesa mersi na nzami nde. Kuna na beno, munu botika kakaka Krispusi, tiga yusi, mpamba, kansi banti ya nkaka ve. Yo yina, ata muntu musi ve, lena tuba nde, beno bakaka mbotika na jina na munu. Ah, munu botika kampi, setu fanasi, ti famina yani. Kansi munu zabadiaka ve, kana munu botika ka banti ya nkaka. Kristo tinaka munu ve na kupesa bantu mbotika. Kanshi yani tinaka munu na kuzabisa nsango ya mboti. Yani songaka munu ve na kuzabisa yo na mayele ya kimuntu. Samu munu kukatula ve ngolo ya lufo ya Kristo na zulu ya nkulunsi. Samu bantu yine ke vila. Boke baka nsango ya lufo ya Kristo na zulu ya nkulunsi. Bonzo nde mambo ya buzoba. Kanshi na beto bantu yine ke guluka. Nsango yine kele ngolo ya nzambi. Samu boso ni kaka na mokane ya nzambi nde. Munu tafwa mayele ya bantu ya mayele. Munu takatula mayele na bo. Ebuna inki mayele me biga na bantuina ya mayele. Tona bantuina me longu kaka mingi. Tona bantu ya ntango yae. Yine azaba kutuba mambu mbote mbote. Nzambi me songaka nde. Mayele ya ntango yae yokele buzoba. Samu nzambi na mayele na yani. Yani salaka na mpila nde. Bantu lena zaba yani ve na mayele na bo musi. Kansi nzami munaka nde, yani fiti gulisa bantu yina kendi maka nsango yina ya buzoba, ya betu ke longaka. Bayula ke zolaka kumuna mambo ya kuyituka, ebuna bo zaba kwikila. Bantu ne kele bayuda ve, ke sosaka mayele. Kansi betu, betu ke longaka nde, Kristo mefuaka na zule ankulunsi. Nsango yina ke pesaka bayuda mpasi, na ntima na bo. Ebuna bantune ke bayuda ve, boke munaka yo bonso mambo ya buzoba. Kansina bantune ya nzame mesolaka, bayuda ti bayine kele bayuda ve, nsango yine kele Kristo. Yine kele ngole ya nzambi, ti mayele ya nzambi. Sama mambo yina ke monikaka bonso buzoba ya nzambi. Yokele mayele musi ya kuluta mayele ya bantu. Diaka, mambo ya nzambi yina ke monikaka nde. Yoke na ngolo ve, yokele ngolo musi ya kuluta yina ya bantu. Bampangi na munu, beni yindula fyoti, kana benu vanaka banani, ntangu nzambi solaka benu. Kaka bantu fyoti mpamba, na kati na benu, vanaka bantu ya mayele, to bantu ya ngolo, to bantu ya nene, na lujingu ya kimuntu. Kansi nzami solaka kaka, mambu yina ya bantu ke munaka nde, yokele buzoba, sama na kumonisa bantu ya mayele nzoni. Yani solaka mambu yina ya bantu ke munaka nde, yokele ngolo ve, sama na kumonisa bantu ya ngolo nzoni. Yani solaka mambu yina ya bantu ke munaka nde, yokele imbi. Mambu yina ya boke vwensaka ti ya boke bansaka nde, yokele ya mpamba. Sama na kufwa mambu yina ya bantu ke bansaka nde, yokele ya mfunu. Mambu yina ke songaka nde, ata muntu musi ve, lena kudisonga na mesu ya nzambi. Kanti nzame me tulaka benu na kimvuka musi ti Yesu Kristo. Yani me kumisaka Kristo, mayele na betu. Sama na Kristo, nzame me ndimaka betu. Yani me kumisaka betu bantu na yani musi. Yani mpi me katulaka betu na kimpika ya masumu. Yo yina, boso ni kaka na mukane ya nzame nde, muntina ke zora kudisonga, yani fiti kudisonga kaka na mambu yina ya mfumu nzambi me salaka.
Korinto ya ntete, jikabu ya zole.
Bampangi na munu, ntango munu kusaka na benu, na uzabisa benu kieleke ya nzambi. Kieleka yine me bumbanaka, munu zabisaka yo ve na kutuba ya kitoko. Munu mpe kudisongaka ve, sama na mambu yina ya munu zaba. Sama ntango munu vanaka kuna na benu, munu zengaka na kutala mambu yonso ve. Kansi na kuyindula kaka, mambu yina ya Yesu Kristo mpamba. Nkutu, lufwa na yani na zuli ya nkulunzi. Ebuna ntango munu kusaka na benu, munu vanaka na kikesa ve, munu vanaka kutekita mpenza na boma. Na mambu yina ya munu vanaka kutubila benu, ti na malongi yina ya munu vanaka kupesa benu, munu vanaka kutuba ve na mayele ya bantu. Yina lena balula mabansi ya bantu. Kanshi munu vanaka kusonga ngolo ya mpeve ya nzambi. Pili yina, lukukilo na benu ke katukaka na mayele ya bantu ve, kanshi na ngolo ya nzambi. Kanshi munu ke tubaka mambu ya mayele na bantine me kulaka na kimpeve. Kansi yokele mayele ya ntangu yae ve, to mayele ya bamfumo ya ntangu yae, bamfumo yina fiti ufwa. Mayele ya munu ke zola kutuba awa, yokele mayele ya kinsweke ya nzambi, mayele yina me bumbanaka na bantu. Nzame me solaka mayele yina, ntama sama na lukumu na betu. Ntango yani vanaka me sala ntoto ti zulu ntete ve. Ata mfumo musi ve, ya ntango yae zabaka mayele yina. Kanabo zabaka yo, bozo laka kufwa ve mfumo Yesu, ya lukumu na zulu ya kulusi. Kansi yokele mutinu boso ni kaka na mokane ya nzame nde, mambu yina ya muntu me munaka ve, mpi me waka ve. Mambu yina ya muntu me bansaka ve, nde yo lena vanda, yina mambu mpenza ya nzambi me yidikilaka bantu yine ke zolaka yandi. Kanti nzami zabisaka beto mayele na yandi, na lusadisu ya mpeve santu. Mpeve yina ke talaka mambu yonso, ata mabansa yina me bumbanaka mpenza na nchi ya ntima ya nzambi. Na muntu, kaka ntima na yandi musi mpamba, ke zabaka mambu na yandi yonso. Na nzami mpi, mutino musi, kaka mpeve ya nzami mpama, muntu keza baka mambu na yandi yonso. Betu me bakaka ve mpeve ya ntangu yae. Kanshi betu me bakaka mpeve yina ya nzambi, me tinaka. Pili yina betu lena zaba mamboti yonso ya nzambi, me pesaka betu. Ebuna betu ke tubaka ve, mambu yina ke katukaka na mayele ya bantu. Kanshi betu ke tubaka mambu yina ke katukaka na mpeve ya nzambi. Yo yina, betu ke tendulaka kieleke ya kimpeve na bantuna ke na mpeve ya nzambi. Kanshi muntune ke na mpeve ya nzambi ve, yani lena baka ve mambu yina ke katuka na mpeve ya nzambi. Yani ke bakisaka mambu yina ve sambu, yani ke yindulaka nde, yo kele buzoba. Yani lena muna mfunu na yo kaka na kimpeve mpama. Muntune ke na mpeve ya nzambi, lena swasisa mambu yonso. Kansi ata muntu ya nkaka ve, lena swasisa mambu ya muntu ya ngo yina. mutino mukane ya nzambe ke tuba nde nani zaba mabansi ya mfumu nzambi nani lena pesa yane bandongi sila kanshi beto betike na mabansi ya Kristo.
Korinto ya ntete dikabu ya tatu.
Bampangi munu vanaka na mpila ve ya kutubila beno mutino munu ke tubilaka bantuine ke na mpeve ya nzambi kanshi munu munaka nde munu fiti tubila beno bonso bantuine ke na mpeve ya nzambi ve bonso bana ya fioti na Kikristo. Malongi ya munu pesaka beno yo vanaka bonso mabele kanshi bonso madi ya ngolo ve samu beno vanaka na mpila ve ya kudia madi ya ngolo ata ntangu yai beno lena kudia yo ve samu beno ke jingaka kaka bonso bantuine ke na mpeve ya nzambi ve kana kimpale kele na kati na beno kana mpi beno ke tulanaka ntembe mambu yina ke songa nde beno kele bonso bantu ke na mpeve ya nzambi ve beno ke jingaka na kimuntu na beno ntango muntu musi na kati na beno ke tuba nde munu kele muntu ya Paulo ebuna ya nkaka nde munu kele muntu ya Apollo ke tipirina ke songa vende beno ke tuba na kimuntu na beno ebuna nani Apollo nani Paulo sibeti kele kaka bantuine ke sadilaka nzambi bantuina longaka beno na kutula ntima na nzambi konso muntu na kati na beto ke salaki salu yina ya mfumu nzambi pesaka yani na kusala munu muntu kunaka mbuma Apollo muntu losilaka yo masa kanti nzambi muntu yedisaka kimenina yo yina muntu yina ke kunaka mbuma ti muntu yina ke losilaka yo masa bozole kele mfunu ve nzambi mpama muntu kele mfunu samu yane muntu ke yedisaka kimenina muntu yina ke kunaka mbuma ti muntu yina ke losilaka yo masa bozole kele kiteso musi nzambi tafuta konso muntu bonso kele kiteso ya kisalu yina ya yane mesalaka bete ke sadilaka nzambi na kimvuka ebuna beno kele kilanga ya nzambi beno kele mpi nzo ya nzambi na makabu yina ya nzambi mipesaka munu munu salaka bonso muntu yina zaba kutunga bainzo mbote mbote munu salaka fondasyon ebuna muntu yankaka ke tunga na zulo na yo kansi konso muntu fiti keba kana inki mutino yane ke tungaka sambu ya kieleka deja fondasyon kele nzambi mitulaka Yesu Kristu bonso fondasyon musi mpi yo musi mpamba ebuna bole na tula fondasyon ya nkaka ve na kutunga na zule ya fondasyon yina bantu ya nkaka tasadila wolo argent to matari ya ntalo bankaka tasadila bainti to matiti to nyanga kansi kisale ya konso muntu tamonika ntangu kilume ya Kristu tasonga yo samu kilume yina takwisa titia tia yina tameka kisalo ya konso muntu samu na kusonga mutinu kisalo yine kele kana kisalo ya muntu yina metungaka na zule ya fondasyon yo mepia tia ve muntu yina tabaka matabisi kansi kana kisalo ya muntu mezika na tia muntu yina tabaka kima ve kanshi yane musi yane taguluka bonso muntu yina meka tuka na tia metina keti bene zaba vende bene kele nzo ya nzambi mpeve ya nzambi mpi ke jingaka na kati na beno yo yina kana muntu kufa nzo ya nzambi nzambi tafwa yani samu nzo ya nzambi kele ya santo ebuna beno beno musi kele nzo ya nzambi ata muntu musi ve lena kulikusa kana muntu musi na kati na beno ke basaka nde yani ke muntu ya mayele na mambo ya kimuntu ntete yani fiti kuma zoba pirina yani tazaba kuvana muntu ya mayele mpenza mambo ina ya bantu ke munaka nde yokele mambo ya mayele nzame ke munaka yo mambo ya buzoba samu boso ni kaka na mokane ya nzame nde nzame ke kangaka bantu ya mayele na mayele na bo boso ni kaka mpinde mfumu nzambi zaba nde mabansa ya bantu ya mayele yokele mfunu ve ebuna ata muntu musi ve lena kudisonga samu na mambo yina ya bantu lena sala samu mambo yonso kele ya beno bonso Paulo Apollo ti Pierre nchi ntoto moyo ti lufwa ntango yai ti ntango ke kwisa yina yonso kele ya beno ebuna beno kele bantu ya Kristo Kristo mpi kele muntu ya nzambi.
Korinto ya ntete dikabu ya iya.
Kuluta mbote nde, benu baka betu bonso bantuine kesa dilaka Kristo. Bantuine ya nzame mepesaka kiyeka na kuzabisa mambo na yandi, yina ya kieleka mebumbanaka. Kima ya ntete ya boke lomaka, na konso muntu yina mebakaka kiyeka na mfumo na yandi, yo yae. Biga yani kuvana muntu yina ya mfumo na yandi lena tula ntima. Ata benu samisa munu, ata bantu yankaa usamisa munu, munu lena muna mpashi ve. Munu musi lenda kudisamisa mpi ve. Ntima na munu ke songa munu ve. Nde munu mesalaka imbi. Kashipirina ke songa mpenza vende. Munu mesalaka imbi ve. Mfumu Yesu. Muntu ke nanswa ya kusamisa munu. Yo yina benu lena samisa muntu ve. Kana ntangu ya nzami tulaka melunga ntete ve. Kusamisa ya nsuka. Fiti vingila ti kuna ya mfumu me kwisa. Yani tabasisa na mwini. Mambu ina mebumbanaka na mpimpa. Mabanza ina mebumbanaka na ntima ya bantu. Yani tasonga yo, pirina nzame tapesa konso muntu, lukumu ina ya yani lunga kubaka. Bampangi na munu. Munu mebaka mbano na munu, ti na Apollo. Na mambu ina yonso, sama na kulonga benu. Pirina benu lena baka mayele, na mambu yae ya boke tubaka nde. Benu sala kaka mambu ina ya boso ni kaka na bansiku. Muntu musi ve na kati na benu, lena vana na kiese, sama na muntu yankaka. Ebuna yani vwenza muntu yankaka. Nani tulaka nge mfumo ya bantu yankaka? Keti nzame mi pesaka nge ve, yina yonso ya nge kena yo? Ebuna, kana yo kele pirina. Iki mutini nge lena kudisonga bonso nde, yina ya nge me bakaka. Yo kele makabu ve? Benu me bakaka ntama, mambo yonso ya bene kena yo mfunu. Bene me kumaka bamvua mantama. Bene me kitukaka bamfumo ya nene. Kanshi betu ve. Ya kieleka. Kana benu vanaka bamfumo ya nene. Yo zola kuvana mbote. Pirina beto mpi. Zola kuvana bamfumo ya nene ti ben. Samu munu bansande. Beto bantumwa. Nzame me pesaka betu kisalo musi ya nsuka. Na bisalo yonso. Betu kele bonso bantu yina. Ya bo me kangaka na kufwa. Bo na meso ya bantu yonso. Ba wanju yonso, ti bantu yonso ke tala, ntango boke ufwa betu. Betu kele bantu ya buzoba, sama na Kristo. Kansi benu, benu kele bantu ya mayele, na kimvuga ti Kristo. Betu ke na ngolo ve, kansi benu, benu ke na ngolo. Bantu ke vwenzaka betu, kansi boke pesaka benu lukumu. Ti leri ya impenza, ya betu kele. Betu ke wanzala ya kudia, ti nzala ya kunwa. Betike na bilele ya kulwata ve. Bantuke bulaka betu. Betike tambulaka kisakasaka. Betike na nzo ve. Betike salaka ngolo na maboko na betu musi. Sama na lujingu na betu. Ntango bantuke fingaka betu. Betike sakumunaka bo. Ntango boke monisaka betu mpashi. Betike kangaka kaka ntima. Ntango boke vwesaka betu. Betike pesaka bo bambute ya kiesi. Betike le kaka bonso bima ya mvindu. Ya boke losaka. Ti ntangu yae, boke munaka betu bonso bantu ya mpamba au wananchi ntoto. Munu meso ni kila benu mpirina ve, sama na kumonisa benu nsoni. Kanti sama na kulonga benu bonso, bana na munu musi mpenza ya munu ke zolaka. Ata benu ke na bantu 1,010 na kutala benu na mambo ya lujingo na benu na kimvuga ti Kristo. Benu ke na tata musi mpamba. Na mambo ina ke tadira lujingo na benu, na kimvuga ti Yesu Kristo, munu me kumaka tata na benu, samu munu muntu zabisaka benu, nsangu ya mbote. Ebuna munu ke bondila benu, na kulana mbano na munu. Yo yina, munu ke tindila benu Timoteo, yani kele mwana na munu musi mpenza, ya munu ke zolaka, ti ya munu ke tulaka ntima, na mambo ya mfumu Yesu. Yani tasonga benu diaka, banjile ya munu ke lanaka, na lujingo ya mpa na Yesu Kristo. Banjila yina ya munu ke longaka na badibunu yonso na bishiga yonso. Bantu yanka na kati na benu me kumaka bantu ya lulendo. Samu boke bansaka nde munu takusa kutala benu ve. Kansi kubika fioti kana mfumu Yesu kuzola munu takusa kuna na benu. Na ntangu yina munu tazaba kaka ve mambo ya bantu yina ya lulendo ke tubaka. Kanshi munu tazaba mpi mambo yina ya bolunga kusala. Samu kimfumo ya nzambi ke katukaka ve na mambo ya bantu ketubaka. Kansi yoke katukaka na ngole ya mpeve ya nzambi. Inki benu zola mpenza? Benu zola nde munu kuisa na benu ti fimbu. To munu kuisa na ntima ya pima ya kufuluka na kuzola.
Korinto ya ntete, dikabu ya tanu.
Ya kieleka, bantu ketuba nde bakala musi kele kuna na kati na benu. Kesala pite. Pite yine kele nsoni mpenza. Ataba mimpani, lena sala ve, imbi ya mutine yina. Samumunu wakande, bakala yango, ke jinga ti nkentu ya tata na yani. Enki mutine benu ke tula lulendo, benu zoraka kuvana na mawa mpenza. Bakala yina salaka mambu yina, benu zoraka kukatula yani na kimvuga na benu. Bonso munu, ata munu kele ntama na benu na nitu. Kanshima bansa na munu kele kaka kuna na benu. Muntina salaka mambu yina ya kuluta imbi. Munu mezenga mambu na yani deja. Na jine ya mfumu na betu Yesu. Bonso nde, munu vanaka pene pene na benu. Ntango benu takutakana, munu mpi tavana kuna na benu na mabansa. Ti ngolo ya mfumu na betu Yesu. Na kilumu yina, benu fiti pesa muntu yina na maboga ya satana. Samu satana kufwa nitu na yani. Pili yina moyo na yani taguluka na kilumu ya mfumu. Kele mbote ve, nde benu kudisonga. Benu zabande, kamua ndamo ya nkisi, ya mampa, ke vimisaka mampa ya mvimba. Benu katula nkisi yai, ya ntama ya masumu. Pirina, benu tavana bantu ya mbote mpenza. Ebuna benu tavana mpi bonso, mampa ya mpa, yine ke na nkisi na yo ve. Tala, benu kele ntete bonso mampa yine ke na nkisi na yo ve. Samo Kristu yine kele bonso di meme na beto ya nkinsi ya paki. Yani mefuaka ntama na zule ya nkulunsi. Yo yina, ntama beto ke di ya paki na beto. Beto kudia yo ve na mampa yine ke na nkisi ya ntama. Nkisi yina ya masumu ti ya pite. Kanshi beto kudia yo na mampa yine ke na nkisi na yo ve. Mampa yine kele ya mbote ti ya kieleka. Na mukana yina ya munu sonikilaka benu. Munu tubaka nde, benu lene vukana ve, ti bantu ya pite. Munu tubaka ve, sama na bamimpani, yine kele bantu ya pite. To bantu yine ke vanaka na nzala ya kuvanda na konso kima yina. To bamiyibi, to bantu yine ke samaka banzame ya biteki. Kana benu zolaka kutina bo yonso, nga benu zolaka kukatuka mvimba na nchi ntoto. Kashina mambu yine amunu sonikilaka benu. Munu zolaka kusonga benu nde, benu lene vukana ve ti muntu yine ke tubaka nde, yani kele mu Kristu, kanshi yani ke salaka pite. To yani ke vanaka na nzala ya kuvana na konsu kima yina. To yani ke samaka biteki. To ke fingaka bantu yankaka. To ke laukaka malafu. To ke yibaka. Benu di ampi ve kisika musti ti muntu ya mutino yina. Kusamisa bantu yina kele ba Kristu ve. Yo kele mambo na munu ve. Nzami mututa samisa bo. Kanshi benu, keti benu lena samisa ba Kristu ve. Mutino mukane ya nzame ke tubande. Benu katula muntu ya imbi na kati na benu.
Korinto ya ntete, dikabu ya sambanu.
Kana mu Kristu musi na kati na benu, eke na mambo ti mu Kristu ya nkaka. Enki mutino yani fiti nata mambo yina na bazusi yina, ekele ba Kristu ve, sama na kusamisa yo. Keti yani lene nata yo ve na ba Kristu samu na kusamisa yo. Keti beni zaba ve nde. Ba Kristu bantu tasamisa bantu yonso. Ebuna, kana beni tasamisa bantu yonso. Keti beni lene samisa mambu ya fioti ve. Keti beni zaba ve nde. Beto tasamisa ba wanjo. Ebuna, kana yo kele pirina. Samu na inki beto lene zenga ve mambu ya lujingu ya ya inchi ntoto. Kana mambu ya mutino yina kubwa. Kete benu tanata yo na bantu ina ya dibundu ke munaka nde bokele bantu ya mpamba samu boku zenga yo. Munu ke tuba mambu yai samu na kumonisa benu nsoni. Kete ataa muntu musi ya mayele kele ve na kimvuga na benu yine lena zenga mambu ya ba Kristu ya nkaka. Kana mo Kristu musi eke na mambu na mpangi na yani mo Kristu. Kete yo kele mbote kana yani nata mambu ina. Na zusi yina kele mu Kristu ve na kuzenga yo. Kana bene ke nata mambo na beno na tribunal. Pirina ke songa mpinde, bene me bela ka beno deja. Samu na inki, bene ke pesa bantu yankaka njila ve, bo sala beno imbi, to bo yiba beno. Kanshi beno musi bantu ke sala naka imbi, beno musi ke yibanaka, beno na beno, ba Kristo. Kete bene zaba vende, bantu ya imbi, tavana bantu ya kimfume ya nzami ve, beno kurikusa ve, bantu na ke salaka pite, na bantu na me kweleka, to na mayina me kweleka ve, bantu na ke samaka banzame ya biteki, babakala ina ke ladisaka babakala ya nkaka, bamiyibi, bantu na ke vanaka na nzala ya kuvana na konsu kima ina, bantu na ke laukaka malafu, bantu na ke fingaka bantu ya nkaka, bantu na ke kusaka bantu ya nkaka, sama na kubaka mbongo na bo, ata muntu musi ve, na kati ya bantu ina tavana muntu ya kimfume ya nzambi. Beno ya nkaka, vanaka mutinu ina, kanshi bene mensu kulaka, ntima na beno, nzame na beto, meki tulaka beno bantu na yandi, yani mendi maka beno mpi, na jina ya mfume Yesu Kristu, tie na mpefe santu. Muntu ya nkaka lena tuba nde, munu kena nchwa ya kusala konso mambu ina, ya munu mezola. Kanshi mambu yonso ve, ekele ya mbote nange. Ata munu mpi, munu lena tuba nde, munu kena nchwa ya kusala konso mambu ina ya munu mezola. Kanshi munu tapesa njila ve, na konso mambu ina na kuyala munu, bonso nde, munu kele mpika na yo. Muntu ya nkaka lena tuba nde, madia kele sama na divumu. Divumu mpi kele sama na madia. Kansi nzame takatula bima ina yonsu zole. Nitu ya muntu kele ve, sama na kusala pite. Kansi yo kele sama na mfumo Yesu. Ebona mfumo Yesu kele, sama na nitu. Nzame terimisa haka mfumo Yesu na lufwa. Ebona yani taterimisa beto mpi, na ngoro na yani nzambi. Beno zaba nde, nitu na bene kele ndamo ya nitu ya Kristu. Keti munu lena baka nitu na munu ina kele ndamo ya nitu ya Kristu na kukumisa yo ndamo ya nitu ya nkentu ina ke salaka kindumba ikele ve. Keti bene zaba vende bakala ina mevukisa nitu na yandi na ina ya nkentu ina ke salaka kindumba. Yani mekuma muntu musi ti nkentu ina na kinitu. Samu mkane ya nzame ke tubande bozole takuma nitu musi. Kansi muntu ina mevukana na mfumo Yesu, yani me kuma muntu musi, ti mfumo Yesu na kimpeve. Bene sala piteve, masumo ya nkaka ya muntu ke salaka, yoke bebisaka nitu na yandi ve. Kanshi muntu ina ke salaka pite, yani ke salaka masumo ina ke bebisaka nitu na yandi musi. Nzame me pesaka beno mpeve na yandi, yina ke jingaka na kati na beno. Ebuna, kete bene zaba vende, nitu na bene kele nzo ya mpefu santu, bene musi, bene kele bantu ya bene musi ve. Kanshi bene kele bantu ya nzambi, nzambi sumaka bene na ntalo mingi, yo yina, bene sadila nitu na bene, sama na kupesa lukumu na nzambi.
Korinto ya ntete, dikabu ya nsambwadi.
Ntangu yai, munu zola pesa bambutu, na mambu yina ya bene yulaka munu na mokana na bene. Yokele mbote kana bakala kukwela nkento ve. Kansi samu pite mingi kele. Yo ina konso bakala fiti vana na nkento na yandi musi. Konso nkento mpi fiti vana na bakala na yandi musi. Bakala kusala mambote, ina ya yandi fiti sala, samu na nkento na yandi. Nkento mpi kusala mambote, ina ya yandi fiti sala, samu na bakala na yandi. Nkento kele mfumo ya nitu na yandi musi ve. Kanshi bakala muntu kele mfumo ya nitu ya nkento na yani. Mutino musi, bakala kele mfumo ya nitu na yani musi ve. Kansi nkento, muntu kele mfumo ya nitu ya bakala na yani. Nge nkento, ti nge bakala, beno lena buyana ve na kuvukana. Kaka, kana beno me wakana nde, beno ke vukana ve sambu na kudipesa ntangu fyoti na bisambu. Kansi na nima, beno lena vukana diaka. Kana ve, beno tazaba kudiyala ve. Ebuna satana, tamuna mpila ya kumeka beno. Mambu yae ya munu mezabisa beno, yokele ve bonso nsiku ya beno fiti landa. Kansi yokele bonso nchwa, ya mune ke pesa beno. Kana bantu yonso vanaka mutino musi bonso munu, yozolaka kuvana mbote. Kansi konso muntu, eke na makabu na yandi musi, mpenza, ya nzame me pesaka yandi. Konso muntu ke na makabu na yane, ya diswaswanu. Mtangu yai, mune ke zabisa beno bantu yina, me kweleka ve, ti beno bankentu ya bamifidi nde. Ekele mbote nde, beno jinga kaka pirina. Bonso munu. Kansi kana beno ke kukave na kujinga pirina, beno kwela ka beno. Samu mbote na kukwela. Kansi mbote ve na kuvana na ngino ya kisaka saka. Samu na beno ba Kristu, yina me kwelaka. Munu ke pesa beno nchiku yai. Yokele nchiku na munu ve, kansi nchiku ya mfumu Yesu. Mkentu ya makwela lena bikisa bakala na yandi ve. Kanane me sala pirina, yani lena kwena kukwela na bakala ya nkaka ve. Kanshikana yani zola, yani lena vutukila bakala na yandi diaka. Bakala mpi, lena fwadibala ti nkento na yandi ve. Munu ke zabisa bantu ya nkaka, mfumu Yesu ve. Kanshi munu musi, muntu ke tuba, nde. Bakala yine kele mo Kristu. Kana yani kena nkento yine kele mo Kristu ve. Ebuna nkento yango kendi maka na kujinga ti yandi. Bakala yina fiti ufwa di bala ve ti nkento yina. Mutino musi, nkento yine kele mo Kristu. Kana yani kena bakala yine kele mo Kristu ve. Ebuna bakala yango kendi maka na kujinga ti yandi. Nkento yine fiti ufwa di bala ve ti bakala yina. Sambu, nzame kendi maka bakala yina ekele mumpani. Ntango bakala yango yina mevukana ti nkento na yandi. Mutino musi, nzame kendi maka mpi nkento yina ekele mumpani. Ntango nkento yango mevukana ti bakala na yandi yina ekele mu Kristu. Kana yova na kapirina ve, bana na bozo laka kuvana bonso, bana ya mimpani. Kansi yo kele mpirina, yo yina, nzame kendi maka bo. Kansi kana mumpani ke zola kufa dibala ti mu Kristu. Bika yani sala pirina. Na mambo ya mutino yina, mu Kristu yina mekwelaka. Ata yani vanda nkento, ata yani vana bakala. Yani kena nswa ya kusala mutino yani mezola. Sa mnzame mesolaka benu na kujinga na ngema. Ebuna, nge mu Kristu ya nkento. Enki mutino nge lena zabande, nge tagulusa bakala na nge. To nge mu Kristu ya bakala. Enki mutino nge lena zabande, nge tagulusa nkento na nge. Konso muntu fiti lana kaka na kujinga mutino kele lujingu yina ya mfumu Yesu pesaka yandi. Ti mutino yani vanaka ntangu nzami solaka yandi. Yini kele nsiku ya munu ke pesaka na badibunu yonso. Bakala yina ya bo mezengaka. Kana yani ndimaka na kulana nzambi ntangu nzami solaka yandi. Yani vanda kaka pirina ya kuzenga. Bakala yina ya bo mezengaka ve. Kana yani ndimaka na kulana nzambi ntangu nzami solaka yandi. Yani vana kaka pirina ya kukona kuzenga. Kuvana ya kuzenga, to kuvana ya kukona kuzenga, ekele mambo ya mfunu ve. Kansi kulana banchiku ya nzambi, ekele mambo ya mfunu. Konso muntu fiti vana mutino yandi vanaka, ntangu nzami solaka yandi. Keti nge vanaka mpika, ntangu nzami solaka nge, mambo ve. Kansi kanange ke muna mpila ya kukatuka na kimpika, katuka kange. Samu mpika yina ya mfumu Yesu me solaka. Yani me katuka na kimpika. Yani me kuma muntu ya mfumu Yesu. Kansi muntu yina vanaka mpika ve. Ntango Kristu solaka yandi. Ntango yai. Yani me kumaka mpika na yandi. Nzambi sumaka beno na ntalo mingi. Yo yina beno kuma ve bampika ya bantu. Bampangi. Na kimvuga yina ya beto kele ti nzambi. Konso muntu fiti vana kaka mutindu. Yandi vanaka ntangu nzami solaka yandi. Ntangu yai. Samu na beno bantina me kwelaka ve. Munu ke na nchiku ve, me katuka na mfumu Yesu, ya munu lena pesa beno. Kanshi munu ke pesa beno kaka ndongisila mpamba. Munu muntu yina ya beno lena tula ntima, samu mfumu me wila munu mawa. Samu na bampashi ya ntangu yai. Munu bansa nde, ekele mbote, bakala na kuvana mutino yandi kele. Ketingeke na nkento, kana mpirina, kumega ve na kufa dibala ti yani. Ketingeke na nkento ve, kanapirina kusosa nkento ve. Kansi, kanange kwela nkento, nge mesala masumu ve. Nkento ina yabo me kwelaka, ntete ve, kanabo kwela yandi. Nkento ina mpi, mesala masumu ve. Kanshimunu zola vende, benu muna mpasi ya kimuntu, ya bantu ya mutino ina tamona. Bampangi, munu ke zola tubande, ntango mi bika diaka mingi ve. Ebuna, katuka bilumu yai, bika nde babakala ina me kwela kabo, kujina bonso nde, bo me kwela kave. Bantu ina ke dilaka, bo kuvana bonso bantu ke na mawave. Ba ina ke sekaka, bo kuvana bonso bantu ke na kiese ve. Ba ina ke sumaka bima, bo kuvana bonso nde, bima ya bo ke sumaka, yokele ya bo ve. Ba ina kesa dilaka mambo ya nchi ntoto, boku vana bonso bantu, kesa dilaka yo mpenza ve. Samu nchi ntoto, mutino yo kele ntangu yae, yo tajinga diaka mingi ve. Munu ke zola nde, benu vana na mawa ve. Bakala ina me kwelaka ve, yani kesa laka kisale ya mfumu Yesu. Samu yani keso saka mpila ya kupesa mfumu kiese. Tansi bakala ina me kwelaka, yani ke talaka mambo ya nchi ntoto. Samu yani ke zolaka kupesa nkento na yani kiese. Yani kele muntu ya ntima zole. Nkento ina ya bo me kwelaka ntete ve. To nkento ina meza baka ntete bakala ve. Yani ke salaka kisalo ya mfumu. Samu yani ke zolaka kudipesa na mfumu. Na nitu ti na mabansa na yani. Kansi nkento ya makwela. Ike talaka mambo ya nchi ntoto. Samu yani ke zolaka kupesa bakala na yani kiese. Munu ke tuba mambo yai. Samu na kupesa beno banchiku ve. Kansi samu na kusarisa beno. Munu zola nde, beno sala mambu yine kele ya mbote. Empi nde, beno kudipesa mvima na kisalo ya mfumu Yesu. Kana mwana bakala musi, ikele tiki nduku na mwana nkento. Ebuna bo me wakana nde, bo takwela na ve. Kansi mwana bakala yina, ke mwana mpila ve ya kudiyala. Yani ke tula ntima kaka na mwana nkento yina. Mambu ve. Bole na kwelana mutino mwana bakala mezola. Yota vana masumu ve. Kansi, kana mwana bakala ke kudiyalaka. Kana yane mezengaka na ntima na yane musinde. Yane lena kwelana ve. Ti mwana nkentu yina. Kana yine kele luzolo na yane musimpenza. Luzolo ya mtu yankaka ve. Tubande, yane mezala mbote. Kana bo me kwelana ve. Piriina. Mwana bakala ine me kwela mwana nkento me sala mbote. Kansi ine me kwela mwana nkento ve me sala mbote kuluta mwana bakala ine yankaka. Nkento ine me kwela ka fiti zinga kaka ti bakala na yani. Ntangu yonso ya bakala na yani kena moyo. Kansi kana bakala na yani mefwa, ntangu yai. Konso bakala ine ya yani mezola. Bakala ine lena kwela yani. Kansi yo fiti vana makwela ya Nzambi. Kansi nkentu ina tavana na kiesi mingi, kanabo kwela yandi diaka ve. Yina mabansa na munu. Ebuna munu bansa, nde munu mpike na mpeve ya Nzambi.
Korinto ya ntete, dikabu ya nana.
Ntangu yai, munu zola tuba sama na mbisi yina, ke katukaka na makabu yina ya bamimpani, ke pesaka na banzami ya biteki. Mambu yai ya benu ke tubaka nde, betu yonso ke na mayele, yo kele ya kieleka. Kansi mayele ya mutinu yina, ke kumisaka muntu lulendo. Kaka kuzola ya ntima ke sarisaka muntu na kukuma muntu ya mbote. Muntune ke bansaka nde, yani zaba kima. Ya kieleka yani zaba yo ntete ve, mutinu yani zolaka kuzaba yo. Kansi muntune ke zolaka Nzambi, Nzambi me zabaka yani. Munu ke yula benu nde. Ketibole na hidi ya mbisi yina ke katukaka na makabu yina ya bamimpani ke pesaka na manzame ya biteki. Betu zaba nde, ata nzame ya kiteki, musi ya ikieleka kele ve. Betu zaba mpinde, kaka nzame musi mpamba kele. Ata ke na bantu yina ya boke bingaka nde, banzambi. Na zulu to awa na nchi ntoto. Ata banzambi, ya ngo kele mingi, ata bamfumu, ekele mingi. Kansi betu ke na Nzambi musi mpamba, tata na betu ina salaka bima yonso, betu ke jingaka samu na yani. Mpi, mfumo musi mpa makele, Yesu Kristo. Nzame salaka bima yonso na lusadisu na yani. Betu ke jingaka mpi na lusadisu na yani. Kanshi bantu yonso ve uzaba keleka yina. Bantu yankaka mi yikanaka mingi na mabansi ya biteki. Yo yina, kanabodi ya mbisi yina ke katukaka na makabu ya bamimpani ke pesaka na banzame ya biteki. Boke basaka nde mbisi yine kele kaka ya biteki. Boke na lukwikilu ya ngolo ve. Bompi ke munaka nde mbisi yina me bebi sabo. Madi ya ve kima tanata beto pene pene na nzambi. Beto tavidisa ata kima musi ve ya mfunu kana beto dia yo ve. Beto tabaka mpi ata kima musi ve ya mfunu kana beto dia yo. Kena bantu ya nkaka ke na lukwikilu ya ngolo ve. Yo yina, beno keba. Beno lena sadila ve dipanda na beno na mpila nde. Yo buisa bo na masumu. Sambu, muntina ke na lukwikilu ya ngolo ve. Kana yani kuisa kumuna nde nge muntu ya mayele. Nge kedia na kati ya nzo ya nzambi ya kiteki. Keti mambo yina tapesa yani kikesa ve na kudia mbisi yina. Ke katukaka na makabo ya bamimpani. Ke pesaka na banzami ya biteki. Ebona mpirina, muntune ke na lukwikilo ya ngolo ve. Mpangi na nge yina ya Kristu mefuilaka. Yani tavila njila samu na mayele na nge. Kana bene ke sala masumu na bampangi na beno. Bene ke pesa mpashi na bantuine ke na lukwikilo ya ngolo ve. Bene ke sala mpi masumu na Kristu. Kana mpangi na munu, mesala masumu, samu na madia, mono tadi ya mbisi diaka ve, ata fiyoti. Mbai mbai, mpangi na mono tabua na masumu.
Korinto ya ntete, dikabu ya uvwa.
Keti mono kele libre ve, keti mono kele ntumwa ve, keti mono me monaka ve mfumu na betu Yesu, keti bene kele ve kisale ya mono salaka, samu na mfumu, ata bantu ya nkaka ke tubaka nde, munu kele ntumwa ve, ya kieleka. Bene fiti ndi makaka nde, munu kele ntumwa. Samu na kimvuka yina, ya bene ke na yo na mfumu, bene musi, bene kele kidimu yina ke songaka nde, munu kele ntumwa. Tala mutino munu ke tubaka mambo na munu, ntango bantu ke kwenaka kutonga munu. Keti betu ke na nswa ve, ya kubaka bima ya kudia, to ya kunwa, samu na kisalo na beto, ntango beti ke tambula na babwala, samu na kuzabisa nsango ya mboti. Keti beti ke na nswa ve, na kwene njila musi ti nkento ya mokristu, mutine ke salaka bantumwa ya nkaka, ti bampange ya mfumu Yesu, ti piel, diaka. Keti beti mpamba ti Barnabasi, bantu fiti sala na maboko na betu musi, samu na kubaka mbongo, nani me waka ntete nde, soda me sumaka bima na yani musi, samu na bitumba. To nani muntu ke salaka bilanga ya vinu kukona kudia bambuma na yo? To nani muntu ke na mameme ke bagaka mabele ve na mameme na yani musi? Munu ke sadila kaka ve bambano yine ya bete ke munaka konso kilumu. Samu banshiku ya Moise mpi ke tubaka mutino musi. Bete ke tangaka na mikana ya banshiku nde kukanga ve munoko ya ngombe. Ntango ngombe ke niata ble. Keti nzami tubaka mambu yina, sama na bangome kaka, ya kieleka. Ntangu nzami tubaka mambu yina, keti yani tubaka sama na betu ve, ya kieleka. Boso ni kaka mambu yina, sama na betu. Muntine ke bundulaka ntoto na bilanga, ti muntine ke katulaka bambuma. Ntangu boke sala, bofitu tula ntimande, bota baka ndamu na bo ya bambuma. Betu me kunaka bambuma ya kimpeve, na kati na beno. Keti yole na vanda mpashi kana beto baka lusadisu ya kimuntu na kati na beto. Kana bantu ya nkaka ke na nswa ya kubaka lusadisu na beno. Keti beto ke na nswa ve ya kuluta yina ya bo. Kanshi beto me lomaka lusadisu na beno ntete ve. Beto me kangaka ntima mpenza na mpila nde mpashi kuvana ata fioti ve. Ntango beto ke zabisaka nsango ya mbote. Samu na Kristu. Keti bene zaba vende. Bantine ke salaka na nzu nzambi. boke bakaka madi na bo na nzu nzambi kete bene zaba mpi vende bantine ke pesa makabu na mesa kimenga na nzu nzambi boke bakaka ndamu na bo ya madia yine ya boke tulaka na mesa kimenga mutino musi mfumu Yesu tubaka nde bantine ke zabisaka nsango ya mbote bota bakaka mbongo na bo na nsango ya mbote kashimunu melo maka ntete ata lusadisu musi ya mutino yina ve ntango yae mpi ya munu ke sonika mambu yae munu ke loma lusadisu yina ve kuluta mbote nde munu fwa ata muntu musi ve lena kanga munu njila na kudisonga munu lena kudisonga ve samu munu ke zabisaka ntango ya mbote samu yine kele kisale ya munu fiti sala kaka kana munu ke zabisaka ve nsango ya mbote, munu zolaka kumuna mawa. Kisalu yae ya munu ke salaka, kana yo vanaka nde, munu ke salaka yo na luzolo na munu musi, munu zolaka kubaka saler samu na yo. Kansi yo kele mpirina ve, samu yo kele kisalu yina ya nzame mepesaka munu na kusala, munu fiti sala yo kaka. Ebuna, enki saler munu ke bakaka, saler na munu kele kiesi yina ya munu ke munaka na kuzabisa nsango ya mbote ya ofele, ti na kukona kulomba lusadisu yine ya munu zolaka kulomba na kisalo na munu, samu na nsango ya mbote. Munu kele libre, munu kele mpika ya mtu ve, kanshi munu ke kuditulaka, munu musi mpika ya bantu yonso, samu na kubena bantu mingi mingi na kulana mfumu Yesu. Ntango munu ke sala tiba Yuda, munu ke vanaka bonso mu Yuda, samu na kubena bo. Ata munu kele na insi ya kiyeka ya bansiku ya Moise ve. Munu ke jingaka bonso nde. Munu ke na insi ya kiyeka ya bansiku yina. Ntango munu ke salaka na kati ya bantu. Ekele na insi ya kiyeka yango. Munu ke salaka pirina. Sama na kubenda bo. Mutino musi. Tango munu ke salati bantu yina kuzaba bansiku ya Moise ve. Munu ke jingaka bonso bo. Munu mpike lanaka bansiku yina ve. Kaka sama na kubenda bo. Na kulana mfumu Yesu. Pirina ke songa vende, munu ke lanaka ve banchiku ya nzambi. Samu munu kele na insi ya kiyeka ya banchiku ya Kristo. Na bantune ke na lukukilo ya ngolo ve, munu mpeke vanaka bonso muntuina eke na lukukilo ya ngolo ve. Samu na kubena bo. Ebuna, konso bantuina ya munu ke vanaka ti bo, munu ke vanaka mpi bonso bo. Na mpila nde, munu kugulusa bantu ya nkaka na kati na bo. Na banjila ya mutino na mutino. Munu ke salaka mambu ya yonso, samu na nsango ya mbote, na mpila nde, munu mpi kubaka ndamu ya mambote na yo. Ketebenu zaba vende, ntango bantu ke salaka nsaka ya kubaka ntino. Bantu yonso ke bakaka ntino, kansi muntu musi mpamba, ke nungaka, yo yina. Benu baka ntino, samu na kununga. Konsu muntino ke zolaka kununga, na bansaka, yani ke lanaka mbote mbote, banchiku yonso ya nsaka yina. Yani ke salaka pirina, sama na kubaka lukumu, yina ke jingaka ve. Kanshi beto ke salaka pirina, sama na kubaka lukumu yina, ta jingaka mvula na mvula. Yo yina, ntango munu ke baka ntinu, munu ke tula meso kaka na kisika yina, ya munu ke kwenda. Yo yina, munu ke bonso boxer, kanshi munu ke bulaka na kisika ya mpamba ve. Munu ke munisaka nitu na munu mpasi. Munu ke yalaka yo mpenza. Na mpila nde, nzame kubuya munu ve. Munu muntu ina vanaka kulonga bantu ya nkaka.
Korinto ya ntete, dikabu ya kumi.
Bampangi na munu. Munu zola nde, beni yindula mambu ina builaka bankaka na beto. Ina vanaka kulana Moize. Dituti, vanaka kukeba bo yonso. Bosa bugaka nzari ya mbwaki kukona mpashi. Bo yonso bagaka mbotika na dituti ti na masa sama na kuvana bantu ya Moize. Bo yonso diaka mampa musi ya kimpeve. Bo yonso mpi nuaka masa musi ya kimpeve. Sama bo vanaka kunwa masa yina vanaka kukatuka na ditari ya kimpeve. Ditari yina vanaka kwena ti bo njila musi. Ebuna ditari yango vanaka Kristu yani musi. Ata pirina. Kanti nzame vanaka kiese ve, sama na bantu mingi na kati na bo, yo yina bo vanaka kufwa na ntoto ya zelo na zelo. Ebuna mambu ya yonso kele bambanu, sama na beto. yoke pesa beto bandongi sila, nde beto kuvana vena nzala ya kusala mambu ya imbi, mutino bo salaka. Beto kusamba mpi banzame ya bite kive, mutino banti ya nkaka na kati na bo salaka. Mutino bo soni kaka na mukane ya nzame nde, bantu vanaka mevanda, samu na kudia ti kunwa, ebuna bo telemaka, samu na kukina. Beto kusala pite ve, mutino banti ya nkaka na kati na bo salaka. Bantu mil makumi zole na tatu fuaka na kilumu musi. Betu lena meka mfumu nzami ve. Mutino bantu yankaka na kati na bo salaka. Banyoka tatikaka bo. Ebuna bo fuaka. Beno kubokuta ve. Mutino bantu yankaka na kati na bo bokutaka. Wanju ya lufwa. Fuaka bo yonso. Mamu ya yonso builaka bo. Samu yo kuvanda bonso bambanu. Samu na bantu yankaka. Ebuna boso ni kaka yo, samu na kupesa beto atansyon. Samu beto me kuma pene pene, na ntuka ya ntoto. Yo yina, konso muntine ke bansaka nde, yani kele ya kutelema, yani keba. Mbai mbai, yani tabua. Konso mpukumunu yina, eme kushila beno. Yo kele kaka bonso, bampukumunu yina, ke kushila bantu yonso. Ebuna nzame ke salaka kaka mambu yina, ya yane me tubaka. Samu yani tabika benu vende, satana kumeka benu, na kumeka yina me luta ngolo na benu. Kansi, kana mpukumunu me kushila benu, kaka na ntangu yo yina, nzami tapesa benu ngolo, pirina mpukumunu lena buisa benu ve. Yo yina, bandugu na munu, ya munu ke zolaka, benu sama ve banzami ya biteki, munu ke tubaka na benu bonso na bantu ya mayele. Benu tala mbote mbote, benu musi, mambu ya ya munu ke tuba. Beni yundula fioti, dikoba ya lusaku munu, ya betu ke pesaka nzame mersi. Ntango betu ke nuaka yo, keti betu ke vukanaka ve, ti menga ya Kristo, diaka. Mampa ina betu ke zengaka, ntango betu ke diaka yo, keti betu ke vukanaka ve, ti nitu ya Kristo, kaka mampa musi mpama ikele. Yo ina, betu yonso, ata betu kele mingi, betu kele nitu musi. Samu betu yonso ke diaka mampa musi. Benu tala bantu ya Israel. Ba yina ke diaka madia yina. Bome pesa makabu na nzambi na mesa kimenga. Bokele na kimvuka ti nzambi yina ya bo mesa dilaka mesa kimenga. Inki munu ke zola kusonga. Ketipirina munu ke zola kusonga nde nzambi ya kiteki. To madia yina ya bo me pesa nzambi ya kiteki. Makabu. Yo kele mpenza mfunu, ve, munu ke zola kusonga kaka nde, madia yina ya bamimpani, me pesa makabu na mesa kimenga, na bo me pesa yo makabu na bampeve ya imbi, kanshina nzami ve, ebuna munu zola ve, nde benu vukana na bampeve ya imbi, benu lena nwa ve, dikoba ya mfumu Yesu, ebuna nanima, benu kwisa kunwa diaka dikopa ya bampeve ya imbi, benu lena dia ve na mesa ya mfumu, ebuna na nima benu kusa kudia, diaka na mese ya bampeve ya imbi. Kana ve, kete betu zola nde, mfumo kuwila betu kimpala, kete betu me luta yani na ngolo, boke tubaka, betu ke na nswa, ya kusala konso mambu yina ya betu zola. Kanshi mambu yonso ve kele ya mbote. Betu ke na nswa, ya kusala konso mambu yina ya betu zola. Kanshi mambu yonso ve, lena sadisa betu. Mbote konso muntu kusosa ve, mambote na yani musi. Kanshi yani kusosa mambote ya muntu yankaka. Benu lena vana na ntima zole ve, na kudia konso mbisi, yine ya bo me teka na zano. Samu mukane ya nzame ke tubande, ntoto ti bima yonso, ekele na ntoto. Yo yonso kele ya mfumu nzambi. Kana mumpane kubinga nge na kudia na nzo na yani. Ebuna nge mendima na kwenda. Dia. Konso madia yina ya bo metu dila nge. Kanshi kuvana na ntima zole ve. Kansi kana muntu musi ve, tubila nge nde. Musune ya mbisi yai, me katuka na mbisi yina, ya bo me pesa makabu na banzame ya biteki. Kudia ve mbisi yina. Samu na yani, muntu metu bila nge mpiri yina. Yo kele mpi mbote ve, kana muntu ke na ntima zole. Munu ke tuba ve, samu nge ke na ntima zole. Kansi samu muntu yina yankaka, eke na ntima zole. Ntangu yai, muntu yankaka lena yula nde. Kana muntu yankaka ke na ntima zole, Samna inki mambo yina fiti kanga, munu njila na kusala mambo yina ya munu zola kusala? Kana munu peta nzami merci, samna madi ya yina ya munu kedia. Samna inki munti yankaka fiti tonga munu, samna madi ya yina ya munu me peta nzami merci? Ebuna, konso mambo yina ya bene ke sala, ata bene kedia, ata bene kenua, ata bene ke sala konso mambo yankaka. Bene sala mambo yina yonso, samna kupesa nzame lukumu. Bene monisa banti yankaka nsoni ve, nantima. Ata bayuda, ata banti yine kele bayuda ve. Ata banti yadibunu ya nzame. Bene sala kaka mutino munu ke salaka. Munu ke mekaka na kupesa konso muntu. Kiese na mambo yina yonso ya munu ke salaka. Munu ke sosaka ve mambote na munu musi. Kanshi munu ke sosaka mambote ya banti yonso. Pirina bole na guluka.
Korinto ya ntete, dikabu ya kumi na mosi.
Ebuna, benu baka mbano na munu. Mutino munu mpi, ke bakaka mbano na Kristo. Munu ke pesaka benu lukumu. Samu benu ke yindulaka munu konso ntangu. Samu mpi, benu ke lanaka malongi yina ya munu pesaka benu. Kanshi munu zola benu zabande, Kristo kele mfumo ya konso muntu. Bakala kele mfumo ya nkento na yandi. Nzambi kele mfumo ya Kristo. Bakala ina ke sama nzambi, toke zabisa nsango ya nzambi, ntango boke sama nzambi na kimvuka. Kana yani ke fika lele na ntu na yani, tubande bakala ina ke jitisaka Kristo ve. Diaka, nkentu ina ke sama nzambi, toke zabisa nsango ya nzambi, ntango boke sama nzambi na kimvuka. Kana yani ke fika lele na ntu na yani ve, tubande nkentu ina, ke jitisaka bakala na yandi ve. Diswaswanu kele ve, na nkento ya ngo, ti nkento yina ya bo meka tula nsuki. Kana nkento ke figaka lele na ntu na yandi ve. Kuluta mbote yani kuzengisa nsuki yonso, ekele na ntu na yandi. Kansu yo kele nsoni, nkento na kuzengisa nsuki na yandi. Yo yina, yo kele mbote yani na kufika lele na ntu na yandi. Bakala fiti fika lele na ntu na yani ve. Samu yani ke bonso nzambi. Yani ke songaka lukumu ya nzambi. Kansi nkento ke songaka lukumu ya bakala. Samu bakala katukaka na nkento ve. Kansi nkento muntu katukaka na bakala. Nzambi salaka bakala samu na nkento ve. Kansi yani salaka nkento samu na bakala. Yo yina. Samu na bawanjo. Nkento fiti fika lele na ntu na yani. Na kusonga nde. Yani kele na nsi ya kiyega ya bakala na yani. Kansi na lujingo na beto ti mfumu Yesu. Bakala kele mfumu. Nkento mpi kele mfunu. Sambo mutino nkento katukaka na bakala. Mutino musi mpi bakala ke butukaka na nkento. Bima yonso mpi ke katukaka na nzambi. Benu zenga benu musi. Keti yo kele mbote nde. Nkento kwena kusama nzambi. Kukona kufika lele na ntu na yani. Kimuntu na benu musi. Keza bisaka benu nde, yokele nsoni, kana bakala kena nsuki yanda. Kansi yokele lukumu, kana nkento kena nsuki yanda. Nzami mepesaka nkento nsuki yanda, sama na kufika ntu na yandi. Kansi kana muntu musi kezola kutula ntemediaka, sama na mambu yina. Mbote yani kuzaba kaka mambu yai. Nde beto tiba dibunu ya nzambi, beto kesalaka kaka mutinu yina, ntango beto kesama nzambi. Kana munu ke pesa beno malongi yai. Yoke songa vende, munu ke pesa beno lukumu. Samu ntangu beno ke kutakanaka na kimvuka na beno ya dibunu. Beno ke basisaka mambu ya mbote ve, kanshi mambu ya imbi. Ntete, munu me wande, ntangu beno ke kutakana, beno ke kabanaka. Ebuna munu ke kukila fioti mambu yina. Ekele mbote nde, beno kabana, samu na kuzaba, kana banani kena mabansa ya mbote. Ntango bene me kutakana na kimvuka. Madi ina bene kedia. Beto lena binga yo madi ya mfumu ve. Sambu, ntango bene kedia. Konso muntu ke baka madi ya na yani musi. Kansi yani ke vingila bantu ya nkaka ve. Kwaku, bantu ya nkaka kena nzala. Kanshi kwaku, bantu ya nkaka ke lawuka malafu. Kete bene lena edia ti kunwa na banjo na beno ve. Kana ve, kete bene ke zola kufwenza dibunu ya nzambi, tiku monisa bantukami nsoni. Inki munu lena tubila beno, sama na mambu yai? Kete munu fiti pesa beno lukumu? Ve. Munu lena pesa beno lukumu ve. Malongi yina ya munu pesaka beno. Munu bakaka yo na mfumu Yesu. Yani musi malongi yango yo yai. Na mpimpa yina ya Yudasi tekaka mfumu Yesu. Yesu bakaka mampa. Yani pesa nzami merci. Yani zenga yo bitini bitini. Ebona yani tubande. Yai kele nitu na munu. Ya munu ke pesa samu na beno. Beno sala pidi yai. Samu na kuyindula munu. Mutinu musi. Ntango ya bodi haka imene. Yani bakaka dikopa. Ebona yani tubande. Dikopa yai ke songa kuwakana. Ya mpa. Ya nzame me wakana ti beno na menge na munu. Konsu ntango ya beno tanuaka yo. Beno nwa yo. Samu na kuyindula munu. Samu konsu ntango ya beno tadiaka mampa yai. Ti ya beno tanuaka dikopa yai. Beno tazabisaka bantu. Nsango ya lufo ya mfumu. Ti kuna ya yani takwisa kuvutuka. Yo yina. Konsu muntine kedi ya mampa ya mfumu. Toke nwa dikopa ya mfumu. Na njile ya kukona kulunga. Yani ke sale imbi na nitu ya mfumu, tina menga na yani. Konso muntu kuditala ntete, na ntima na yani musi. Pirina yani lena kwena kudia mampa yina, ti kunwa dikopa yina. Kana yani ke zabaka ve, disongudila ya nitu ya mfumu. Ntango yani ke dia mampa yina, ti ya yani ke nwa dikopa yina, yani ke kudifunda. Yo yina bantu mingi na kati na beno, eke na ngolo ve. Bankaka ke na maladi. Bankaka mpi mefuaka. Kana beto kuditala ntete na ntima na beto musi, nzame tapesa beto ndola ve. Kanchi mfumu nzame ke samisaka beto. Yani ke pesaka beto mpi ndola ntangu yai. Na mpila nde, na nima beto tabaka ve ndola yina ya nsuka ya bantu yankaka tabaka. Yo yina, bampangi na munu, ntango bene ke kutakana na kudia madi ya mfumu. Konso muntu fiti vingila bantu yankaka. Kana muntu kena nzala, mbote yane kudia na nzo na yandi. Pirihina, ntango beno me kutakana, nzame lene pesa beno ndola ve. Munu takwisa kuyidika mambu yina ya nkaka, ntango munu takwisa kuna na beno.
Korinto ya ntete, dikabu ya kumi na zole.
Bampangi na munu, ntango yai munu ke tuba sama na makabu, yina ke katukaka na mpeve ya nzambi. Munu zola nde benu bakisa mambu yina. Benu zaba nde ntango benu vanaka bamimpani. Biteki yina ke tubaka ve vanaka kuyala benu. Biteki yina vanaka kukusa benu. Konso ntango. Yo yina. Benu fiti zaba nde. Muntu yina ke tubaka mambu na lusadisu ya mpeve ya nzambi. Yane lena tuba vende nzambi kusinga Yesu. Diaka. Ata muntu musi ve lena tuba nde. Yesu kele mfumu, kana yani ke tubaka na lusadusu ya mpeve ya nzambi ve. Makabu ina mpeve ya nzambi ke pesaka, ekele ya mutinu na mutinu. Kanshikaka mpeve mushi mpamba ke pesaka yo. Banjila ya kusadila mfumu, ekele ya mutinu na mutinu, kanshi mfumu ekele kaka mushi mpamba. Ngolo ya kusala kisalu, ekele ya mutinu na mutinu, kanshikaka nzambi mushi mpamba, ekele yina lena pesa konsu muntu ngolo. Na kusala bisalo yonso. Konsu muntu ke bakaka makabo ya mpeve ya nzambi sama na mambote ya bantu yonso. Mpeve ke pesaka muntu ya nkaka mayele ya kutuba mambo na mayele. Ebuna na muntu ya nkaka. Kaka mpeve yandi yina ke pesaka mayele na kuzaba kutuba mambo ya nzambi. Mpeve ya ngo yina musi ke pesaka muntu ya nkaka lukukilu. Yani ke pesaka muntu ya nkaka ngolo ya kubelula bantu. Yani ke pesaka muntu ya nkaka ngolo ya kusala mambo ya kuyituka. Yani ke pesaka muntu ya nkaka mayele ya kuzabisa bantu nsangu ya nzambi. Mpeve ke pesaka muntu ya nkaka diaka mayele ya kuswasisa mayele yina ke katukaka na yani mpeve na mayele yina ke katukaka na yani mpeve ve. Yani ke pesaka muntu ya nkaka mayele ya kutuba na bandinga yina ya bantu kuzaba ve. Yani ke pesaka muntu ya nkaka mayele ya kutendula bandinga yango. Kanshikaka mpefe mushi mpamba, ekele yina ke salaka mambu yina yonso. Yani ke pesaka mayele ya diswaswanu na konso muntu. Mutino yani mpefe kuzola. Kristu kele bonso nitu mushi mpamba. Yine ke na bandamu mingi. niti yine kele kaka musi kayo. Ata yo ke na bandamu mingi, motino musi, beti yonso, bayuda, te bantine ke bayuda ve. Bampika, te bayine kele bampika ve. Mpefe musi, me botikaka beti yonso, samu beti kuvana na nitu musi. Beti yonso me fulukaka mpi na mpefe musi. Samu nitu ke na ndamu musi mpamba ve. Kansi yo ke na bandamu mingi, ata di kulukutuba nde, munu kele diboku ve. Yo yina munu kele ndamu ya nitu ve. Kansi di kulu kele kaka ndamu ya nitu. Ata di kutu kutuba nde, munu kele disu ve. Yo yina munu kele ndamu ya nitu ve. Kansi di kutu kele kaka ndamu ya nitu. Kane nitu ya muntu ya mvimba, vanaka kaka disu mpamba. Enki mutinu yo zolaka kuwa. Kana yo vanaka kaka di kutu mpamba. Enki mutinu muntu zolaka kuwa nsudi. Kansi nzami tulaka konso ndamu ya nitu, na nitu mutino yani zolaka. Kana kuvanaka kaka ndamu musi mpamba ya nitu, yo zolaka kuvana nitu ve. Kansi bandamu mingi kele na nitu musi. Ebona disu, lena tubila diboko vende, munu kena mfunu nange ve. Ntu mpi, lena tubila makulu vende, munu kena mfunu na benu ve. Ve, kansi bandamu ya nitu yina, te muni kaka nde yoke na ngolo ve, yoke le mfunu. Yole na kona ve, bandamu ya nitu yina ya bete ke munaka nde, yoke le mfunu mingi ve. Bandamu yo yina ya bete ke jitisaka mpenza. Bandamu ya nitu mpi, yina ya bete ke munaka nde, ekele nsoni kana yo monika. Yina bandamu ya bete ke jitisaka mingi. Ebuna, bandamu ya nitu yina ya bete ke munaka nde, ekele nsoni ve kana yo monika. Betike munaka mfunu ya kujitisa yo ve. Nzame me yidi kaka nitu na bete na mpila nde, bete pesa lujitu, mingi na bandamu yina me kona lujitu. Ebona nitu kele ya kukabana ve, kansi bandamu yonsu ya nitu fiti yindula, bandamu ya nkaka ya nitu kitesu mushi. Kanandamu musi ya nitu ke muna mpasi, bandamu yonsu mpi fiti muna mpasi. Kanaboke pesa lukumu na ndamu musi ya nitu, bandamu yonso mpi fiti muna kiese. Beni yonso, beni kele nitu ya Kristo. Ebuna, konso muntu kele ndamu ya nitu ya Kristo. Nadibundu, nzame mi pesaka konso muntu kisalo na yandi. Kisalo ya ntete kele yina ya bantumwa, ya zole, yina ya ba prophet, ya tatu, yina ya balongi. Ebuna, ke mpi na bantuine ke salaka mambo ya kuyituka. Bantu ina ya nzame mepesaka ngolo na kubelula bantu. Bantu ina ke sadisaka bantu yankaka. Bantu ina ke twadisaka bantu yankaka. Te bantu ina ke tubaka na bandinga yina ya bantu kuzaba ve. Bo yonso ve ekele bantumwa. Toba profet. Toba longi. Bo yonso ve ke na ngolo ya kusala mambo ya kuyituka. To ya kubelula bantu. To ya kutuba na bandinga yina ya bantu kuzaba ve. To ya kutendula bandinga yina. Kanshi benu tula ntima na benu na makabu yina ya kuluta mfunu. Njila ya kuluta mfunu ya benu fiti lana yo yai.
Korinto ya ntete, dikabu ya kumi na tatu.
Munu lene tuba bandinga yina ya bantu ke tubaka. Munu lene tuba ata bandinga yina ya bawanju ke tubaka. Kanshi kana munu ke na kuzola ve na ntima. Kutuba na mune kele ya mpamba, bonso ndinga ya ngunga, yine ke tulaka makelele mingi. Mune lena vana na mayele ya kuzabisa nsangu ya nzambi. Mune lena vana na mayele yonso. Mune lena bakisa mambu yonso, me bumbanaka. Mune lena mpi vana na lukwikilu, yina lena katula ngumba na kisika na yo, ti kutula yo na kisika ya nkaka. Kansika na mune ke na kuzola ve, na ntima, mune ke muntu ya mpamba. Munu lena kabila bantu ya nkaka bima na munu, yonso. Munu lena pesa mpi, nitu na munu, samu bo jikisa yo na tia. Kansikana munu ke na kuzola ve na ntima, mambo yine kele mfunu ve. Munjina ke na kuzola, yani ke kangaka ntima, yani kele muntu ya mbote, yani ke na kimpala ve, yani ke kudisongaka ve, yani ke na lulenu mpi ve. Munjina ke na kuzola, yani ke salaka ve, mambo ya nsoni. Yani ke sozaka ve mambote na yani musi. Yani ke waka makashi ve. yani mpike yindulaka ve mambo ya imbi ya bantu yankaka mesala yani. Muntune ke na kuzola, yani ke munaka kiese ve sama na mambo ya imbi. Kansi yani ke munaka kiese sama na mambo ya kieleke. Na mambo yonso, muntune ke na kuzola na ntima, yani ke lemaka ve, yani ke kukilaka, yani ke tulaka ntima, yani ke kangaka ntima. Kuzola ke manaka ve, kansi kisala ya kuzabisa nsangu ya nzambi, yota mana. Bantu tatuba diaka ve na bandinga yina ya bantu kuzaba ve. Mayele mpita mana. Samu mambu ya betu zaba ekele kaka ndamu mpamba. Nsangu ya nzambi betu ke zabisa haka kaka ndamu mpamba. Kanshi ntangu mambu yine kele ya kulunga takwisa. Mambu ya ekele ndamu mpamba yota vila. Ntangu munu vanaka mwana. Munu vanaka kutuba bonso mwana. Munu vanaka kubansa bonso mwana. Munu vanaka kuindula bonso mwana. Kanshi ntangu yai ya munu me kuma mbuta. Munu me bigaka mambu yina yonso ya kimwana. Betike munaka nzambi, ntangu yai, mutino betike munaka ilungi ya muntu, na talatala, yine ke na ilubungi. Kansi na ntangu ke kwisa, beti tamuna yandi meso na meso. Mambu yina ya munu zaba ntangu yai, ekele ndamu mpamba. Kansi na ntangu yina ke kwisa, munu tazaba mambu yonso mpenza, mutino nzame ke zabaka munu mpenza. Kansi ntangu yai, eme biga mambu yae tatu. Lukwikilo, kutula ntima, tie kuzola, kanshina mambu yae yonso tatu, kuzola me luta mfunu.
Korinto ya ntete, dikabu ya kumi na iya.
Kima ya ntete, benefiti vana na kuzola na ntima. Ebuna benu sosa makabu yina ke katukaka na mpeve ya nzambi. Kanshi benu sosa ntete mayele ya kuzabisa nsango ya nzambi. Muntuna ke tubaka na bandinga yina ya bantu kuzaba ve, yani ke tubaka na bantu ve kansi na nzambi. Samata muntu musi ve ke bakisaka yandi, na ngolo ya mpeve ya nzambi, yani ke tubaka mambu ya kieleka yina me bumbanaka. Kansi muntuna ke tubaka nsango ya nzambi, yani ke tubaka na bantu. Yani ke sadisaka bo, yani ke pesaka bo kikesa, yani ke katulaka bo na mawa. Muntune ke tubaka na bandinga yina ya bantu kuzaba ve, yani ke kudisadisaka yani musi mpamba. Kashi muntune ke tubaka nsango ya nzambi, yani ke sadisaka dibunu ya mvimba. Munu ke zolaka nde, benu yonso kutuba na bandinga yina ya bantu kuzaba ve. Kashi munu ke zolaka mpenzande, benu yonso kuvana na mayele ya kuzabisa nsango ya nzambi. Kana muntu musi ke tuba na bandinga yina ya bantu kuzaba ve, kuluta mbote mpi, muntu yankaka kuvana pana, sama na kutendula mambu ya yani metuba. Pirina, bantu yonso ya dibunu, lena baka lusadisu. Kansikana muntu ya kutendula mambu ya ngo keleve, muntu yine ke zabisaka nsango ya nzambi, meluta muntu yina ke tubaka na bandinga yina, ya bantu kuzaba ve na mfunu. Ebuna, bampangi na munu, ntangu yai, kana munu kwisa kuna na benu. Enki mfunu na munu, kana munu ketu bila beno na bandinga yina ya beno kuzaba ve. Mfunu tabana ve ata fioti, kana munu songa beno ve mambu yina ya nzame me songa munu. To mambu ya mayeli, to nsango ya nzame, to kana munu longa beno ve. Diaka, ata bima ya kubudila mijiki, bonso mpungi, tiki tar. Kana boke bula bima yina mbote ve, enki mutine muntulena bakisa nkunga. Ebuna, muntune ke bulaka mpungi, sama na bituma. Kana yani ke bulaka mbote ve, nani tayilama na kwene na bitumba. Mutine musi na beno. Eki mutine muntelena bakisa beno, kana beno ke tuba na bandinga yina ya bantu kuzaba ve. Mambu yina beno ke tuba takwene kaka na mupepe. Bandinga ya mutino na mutino, ekela wananchi ntoto. Kansi konsu ndinga, eke na disongudila na yo. Kansi kana munu zaba ve, ndinga yina ya muntu ke tuba. Muntune ke tuba yo, tavana nzenza na meso na munu. Munu mpi tavana nzenza na meso na yani. Benu me kudipesaka na kusosa makabu, yina ke katuga na mpeve ya nzambi. Yo yina, benu fiti sota mpenza, makabu yina tasarisa dibunu. Yo yina, muntune ke tubaka na bandinga yina ya bantu kuzaba ve. Yani fiti sama nzambi, samu nzame kupesa yane mayele ya kutendula na bandinga yango yina. Samu, nabisamu na munu, kana munu tuba na bandinga yina ya bantu kuzaba ve, ntima na munu kele nabisamu. Kansi mabansa na munu kele nabisamu ve. Ebuna inki munu fiti sala, ntima na munu fiti sadisa munu na kusamba. Kansi ntango munu ke samba, munu fiti bakisa mpi, mambu yina munu ke tuba. Ntima na munu fiti sadisa munu na kuyima bankunga. Kansi ntango munu ke yima, munu fiti bakisa mpi, mambu yina munu ke yimba. Kana ntima na nge mpamba ke sadisa nge, ntango nge ke samba. Kansi nge ke bakisa ve, mambu yina nge ke tuba. Ebuna mulani yina ke samba ti benu. Enki mutino yani lena tuba nde amen. Samu na kundima, bisamu na nge yina, yangeke pesa nzambi merci. Samu yani lena zaba ve, kana inki ngeke tuba. Bisamu na nge yina, yangeke samba, samu na kupesa merci. Ata yokele kaka ya mbote, kansu yoke sarisa muntu yina ve. Munu ke pesa ka nzambi merci, samu munu me luta benu yonso na kutuba, na bandinga yina ya bantu kuzaba ve. Kachintango betu ke samba nzambi, na kimvuka, munu fiti zola nde, munu kutuba ba mo tanu mpamba. Yine ya bantu lena bakisa, samu na kulonga bo. Kanshi munu lena zola vende, munu kutuba ba mo ba mil, na ba mil, na bandinga yine ya bantu kuzaba ve. Bampangi, benu vana bonso bana ve na mabansa na benu. Benu vana bonso bana yina ke zabaka ve, mambu ya imbi. Kanshi benu vana bonso ba mbuta na mabansa na benu. Boso ni kaka na mukani ya nzami nde. Mfumu nzami ke tuba nde. Munu tabaka banzenza, samu na kutubila bantu yai, na bandinga ya nzenza. Kansi ata pirina, bantu na munu tawila munu ve. Yo yina, mayele yina, ya kutuba na bandinga yina ya bantu kuzaba ve, yo kele kidimbu, samu na bamimpani. Yo kele kidimbu ve, samu na bakristu. Kansi mayele yina, ya kutuba nsango ya nzami, yokele kidimu sama na bakristu, yokele kidimu ve sama na bamimpani. Kana bantu yonso ya dibundu, me kutakana na nzo. Ebuna bantu yonso kuyantika kutuba na bandinga, yine ya bantu kuzaba ve. Kana balani, to bamimpani, bo kuisa kota. Kete bo tatuba vende, bene kele bantu ya kilau. Kansi kana bantu yonso ke tuba nsango ya nzambi. Ntanga mumpani to mulani takuisa kota, yani tandima masumu na yani, samu na mambu ya yani mewa. Mambu yina ya yani mewa, tafuna yani. Mabansa na yani yina, eme bumbanaka, yota monika mpi na meso ya bantu yonso. Ibuna yani tafukama, yani tasama nzambi, yani tazabisa benu nde, ya kieleka nzambi kele awati benu. Bampangi na munu. Enki munu zola songa benu, ntango benu ke kutakanaka na kusama nzami na kimvuka. Muntu musi lena vana na nkunga ya kuyimba. Yankaka lena vanda na malongi ya kupesa. Yankaka lena vanda na mambo ya nzambi mezabisa yani na kuzabisa benu. Yankaka lena vanda na ba mambo ya kuzabisa benu ya benu lena bakisa ve. Ebuna muntu yankaka diaka lena tendula ba mambo yina. Benu sala mambu yina yonso, na njila yina tasarisa dibunu. Kana benu ke tuba na bandinga yina, ya bantu kuzaba ve. Mbote nde, bantu zole, to tatu mpamba kutuba. Musi musi, muntu yankaka diaka, fiti tendula mambu yina, ya bome tuba. Kana muntu yina lena tendula, mambu yina kele ve. Benu fiti vanda pima na bisambu. Muntu fiti tuba kaka, na yandi mushi mpamba, to na nzambi. Bantu zole, to tatu mpamba, fiti tuba mambu yina, ya nzambi misonga bo na kuzabisa benu. Buna benu yankaka, benu fiti jikisa mambu yina, ya boke tuba. Kana muntu mushi ke kaka na kutuba mambu yina, kanti nzambi kusonga mambu yankaka na muntu yankaka. Muntu yina yantete, fiti bika na kutuba. Benu yonso, konso muntu, lena tuba musi musi nsango ya nzambi na mpila nde bantu yonso kulonguka. Bo baka mpiki kesa. Muntu na ke tuba nsango ya nzambi fiti kudiyala na mambo yina ya yane ketuba. Samu nzame meso laka beto na kuvana na ngemba, kanshi na kuvana kisakasaka ve. Mutino ba Kristu ke jingaka na badibunu yonso. Bankento le na tuba ve, ntango bene ke sama nzambi na kimvuka. Boke na nswa ya kutuba ve, mikano ya bansiku ke tubaka nde, bankento le na tuadisa bisamu ve. Kana boke zola kuyula mambu, bofiti yula yo na babakala na bo, na bainzo na bo, yokele nsoni kana nkento kutuba na ntango ya bantu ke sama nzambi na kimvuka. Kete mambo ya nzambi katukaka na beno, kete yo kusaka kaka na beno mpamba, kana muntu ke bansaka nde, yani kele mutubi ya nzambi, to yani ke na makabu yina me katukaka na mpeve ya nzambi, yani kuzaba nde, nshiku yai ya munu ke sonika, yokele nshiku ya mfumu Yesu. Kana yani zola kundima yo ve, mambo na yani. Nzambi mpita ndima yani ve. Yo yina, bampangi na munu, benu tula ngolo na kuzabisa nsangu ya nzambi. Kanshu benu lena buya ve, kana bantu ke zola kutuba na bandinga yina ya bantu yankaka kuzaba ve. Munu ke zola kaka nde, benu sala mambo yonso na njile ya mbote, ti ya lujitu.
Korinto ya ntete, dikabu ya 15.
Bampangi na munu. Munu zola zabisa benu diaka, nsangu yina ya mbote, ya munu zabisa haka benu ntete. Nsangu yina ya benu mendimaka, ya benu ke lanaka kaka. Nsangu yina fiti gulusa benu, kana benu lana yo, mutino munu zabisa haka benu. Kana benu lana yo ve, tubande, benu ndimaka yo na mpamba. Munu me zabisa haka benu, nsangu yina ya kuluta mfunu, mutino munu musi bakaka yo. Nde, Kristu fuaka sama na masumu na betu. Mutino boso ni kaka na mukane ya nzambi. Bo jigaka yandi, ibuna nzambi terimisaka yandi na lufwa na kilumu ya tatu. Mutino boso ni kaka na mukane ya nzambi. Yani kuisaka kumonika ntete na Pierre. Ibuna yani kuisaka kumonika mpi na bantumu wa yonso kumi na zoli. Na nima, na mbalamusi. Yani kuisaka kumonika na ba Kristu nkama tano. Nkutu kuluta ntalu yina. Ba Kristu mingi na kati na bo, ekele kaka na moyo ti bubu yai. Kanshiba nkaka mefuaka. Ntangu yai, yani kuisaka kumonika na Yakobo. Ebuna na nima, yani kuisaka kumonika mpi na balongiki yonso. Ebuna na kumanisa, yani kuisaka kumonika na munu mpi. Ata munu kele bonso mwana yina butukaka machombe. Sambu, bantumwa yonso meluta munu na mfunu. Na kutuba ya mboti, munu melunga ve ata na kubaka jina yai ya kintumwa. Sambu ntete munu vanaka kumonisa bantu ya dibunu ya nzami mpasi. Kanshi munu kele mutinu munu kele sama na mamboti ya nzami. Mamboti ya yani salaka munu, yompi vanaka ya mfunu. Samu munu salaka ngolo kuluta bantumwa yonso. Kanshi munu salaka na ngolo na munu musi ve, kanshi na ngolo ya nzambi. Yo yina, nsangu ya mbote, ya betu ke longaka, ata munu, ata bo, yo yina mpi, nsangu ya benu ndimaka. Kana betu ke longaka nde, nzambi terimisaka Kristu na lufwa. Enki mutinu, bantu ya nkaka na kati na benu, lena tuba nde, bantu na mefuaka, bota telema na lufwa ve. Kana mambo ya boke tubaka, ekele ya kieleka, yoke songa nde, nzami terimisaka Kristu na lufwa ve. Ebuna, kana nzami terimisaka Kristu na lufwa ve, tuba nde malongi na beto, ekele ya mpamba. Benu lena vana na lukukilu diaka ve. Diaka, kana yokele mpirina, tuba nde, beti kele batemwe ya luvunu, sama na mambo ya nzami. Sama betu tubaka nde, nzame meteri misaka Kristu na lufwa. Kansi kana yokele ya kieleka nde, bantuine mefuaka, bota telema na lufwa ve. Yoke songa mpi nde, nzame teri misaka Kristu na lufwa ve. Sambu, kana bantuine mefuaka, tatelema na lufwa ve. Yoke songa nde, nzame teri misaka Kristu na lufwa mpi ve. Ebuna, kana nzame teri misaka Kristu na lufwa ve. Lukwikilo na beno, kele ya mpamba. Beni kele kaka na masumu na beno. Diaka, mambo ina zolaka kusonga nde. Bantina vanaka ba Kristu, ntango bo fuaka, bome fuaka kimakulu. Kana betu fiti tula ntima na Kristu, kaka na lujingo ya impamba. Betu fiti muna mawa mingi kuluta bantu yonso. Kansi, ya kieleka, nzame mete ni misaka Kristu na lufwa. Ebuna yani kele kaka muntu ya ntete na kutelema na lufwa. Kutelema yina ya yani telemaka na lufwa. Ke songa nde, bantu ya nkaka mefuaka, bompita telema na lufwa. Samu bantu kefuaka, samu na muntu musi. Mutino musi mpi, bantu tatelema na lufwa, samu na muntu musi. Bantu yonsu kefuaka, samu bo mevukanaka na Adami. Mutino musi mpi, bantuna yonso mevukanaka na Kristu, nzame tafutudila bo moyo. Kansi nzame keterimisaka bantu, konso muntu na ndonga na yandi. Ntete yani terimisaka Kristu, ibuna ntango Kristu takuisa kuvutuka, yani taterimisa ba Kristu. Ebuna nanima, ntsuka ya mambo yonso takuisa, ntango Kristu tasukisa ba wanjo yonso, yine kena kiyeka mutinu na mutinu. Ntango yani tapesa kimfumo na tata nzambi. Samo Kristu fiti yala tikuna ya nzambi tatula bambene na yani yonso na nchi ya makulu ya Kristu. Samo yani nyata bo. Lufwa kele mbene ya nsuka ya yani tafwa. Sambu, mukane ya nzame ke tubande, nzame metu laka bambene na yani yonso na nchi ya makulu na yandi. Kanshi mo yai, yonso, yoke songa veti, nzame mpi, yina ke tulaka bambene na yandi yonso na nchi ya kiyega ya Kristu. Ntangu nzame metu la bambene na yani yonso na nchi ya kiyega ya Kristu, imene. Yani mwishi mwana talemfuka na nzambi, yina metu laka bima yonso na nchi ya kiyeka na yandi mwana. Pirina nzame tayalaka bima yonso mpenza. Kana yokele pirina ve, nki mfunu, bantu nakubaka mbotika, samu na bantu na mefuaka. Kana mambu ya boke tubaka, yokele ya kieleka, nde bantu na mefuaka, tatelema na lufwa ve. Samu na inki, bantu ke baraka mbotika, samu na bantu na mefuaka. Buna beto mpi, inki mfunu beto na kusosa kigonza. Konso ntangu, bampangi na munu. Konso ntangu, munu ke vanaka pene pene na kufwa. Munu ke tubila beno mambu yai, samu munu ke munaka kiese, samu na beno, na lujingu yai ya beto kele na mfumu na beto, Yesu Kristu. Awa na Efeso, kana munu nwanaka na bambishi ya makasi, kaka samu na mambu ya kimuntu. Enki mfunu na munu, samu na mambu yina, kana bantu yina mefuaka, tatelema na lufwa ve, mbote beto kusala mutinu, boke tubaka nde, beto udia, beto nwa, samu mbasi beto kefwa. Bantu kukusa beno ve, sambu, banduku ya imbi, ke bebi saka bikalulo ya mbote. Beno fiti vutukila mabansa na beno, yina ya mbote. Beno bikisa masumu, samu bantu ya nkaka na kati na beno, kuzaba nzami ve. Munu ke tuba mpirina, samu na kumonisa beno nsoni. Bantu ya nkaka lena yula nde, nki mutino, bantu na mefuaka, bole na telema diaka? Enki mutino, ya nitu bota vana na yo, nge muntu ke yula pirina, nge kele zoba. Kana nge mekuna mbuma na ntoto, yole na mena ve, kana yo mefua ntete ve. Mbuma yina ya nge mekuna, kele mbuma mpamba. Mbala ya nkaka mbuma ya ble, mbala ya nkaka mbuma ya mutino ya nkaka. Kanshuwa kele kimenina mpenza ve, yina tamena. Nzame ke pesaka mbuma yina nitu, yina ya yane mezodila yo. Yani ke pesaka konso mbuma, nitu na yo musi. Bima ya moyo yonso, eke na misuni ya mutino musi ve. Kansi diswaswanu kele, bantu ke na misuni na bo ya mutino ya nkaka. Bambishi ya bwala ke na misuni na bo ya mutino ya nkaka. Bandeke ke na misuni na bo ya mutino ya nkaka. Bambishi ya masa mpi ke na misuni na bo ya mutino ya nkaka. Banitu ya nkaka mpi kele na zulu. Banitu ya nkaka mpi kele awa na nchi ntoto. Kansi lukumo ya banitu yina ekele na zulu. Yo kele diswaswana na lukumo ya banitu yai kele awa na nchi ntoto. Ntango ke na kitoko na yo ya mutino ya nkaka. Ngone ke na kitoko na yo ya mutino ya nkaka. bambwetete mpi ke na kitoko na yo ya mutino ya nkaka. Na kati ya bambwetete, nkutu di kitoko kele ya mutino na mutino. Kutelema ya bantu tatelema na lufwa, tavana mutino yine mpi. Kanabo zika muntu, yina mefwa, nitu na yane fiti pola. Kansi kana muntina kutelema na lufwa, nitu yina ya yane tavana na yo, yole na pola ve. Muntu yina ya bo mejika, nitu na yane ke na lukumu ve. Yoke na ngolo mpi ve. Kansi kana muntu kutelema na lufwa, nitu yina ya yane tavana na yo, yo tavana ya lukumu ti ya ngolo. Muntina ya bo kejika, nitu na yane kele ya kimuntu. Kansi muntu yina ke telema na lufwa, nitu na yane kele ya kimpeve. Kana nitu ya kimuntu kele, nitu ya kimpeve mpi kele. Samu boso ni kaka na mukana ya nzami nde. Muntu ya ntete ya nzami salaka, adami. Nzami salaka yandi ya moyo. Kansi adame ya nsuka, kele mpeve, yina ke pesaka moyo. Nzami salaka ntete nitu ya kimpeve ve. Kansi yani salaka ntete nitu ya kimuntu. Ebona na nima, nitu ya kimpeve. Nzami salaka adame ya ntete na pusheri ya ntoto. Kansi adame ya zole katukaka na zulu. Bantuine kele ya nchi ntoto, bokele bonso muntuina ya nzami salaka na ntoto. Bantuine kele ya zulu, bokele bonso muntuina katukaka na zulu. Mutino betu mefwanana na muntuina ya nzami salaka na ntoto. Betu mpi, tafwanana mutino musi na muntuina katukaka na zulu. Bampangi na munu, munu ke zola tubande, nitu ya misuni, ti ya menga, yole na vana nitu ya kimfumu ya nzami ve. Diaka, nitu yine ke fuaka, yole na vana na moyo ya mvula na mvula ve. Beno uwa mambu yai ya kinchweki. Bantu yankaa na kati na beto, tafwa. Kanshi bankaka tafwa ve. Kanshi ntangu bo tabula mpungi na mbala yansuka. Nitu na beti yonso tabaluka mutinu yankaka na mbala musi. Na nswalo yonso mpi. Ntangu mpungi tabula. Bantuna mefuaka. Bo tatelema sama na kuvana na moyo ya kukona nsuka. Beti yonso mpi. Tabaluka mutino yankaka. Samu muntu yina kena nitu ya kupola. Yani fiti baka nitu yina lena pola ve. Muntu yina ke fuaka. Fiti baka nitu yina lena fwa ve. Yo yina. Ntanga muntu yina kena nitu ya kupola. Tabaka nitu yina lena pola ve. Ntanga muntu yina menfwa. Tabaka nitu yina lena fwa ve. Ntanga yo yina mpi. Mambu yae ya boso ni kaka na mukana ya nzambi. Talunga nde. Nzame mesugisa lufwa. Lufwa, ketinge menunga? Lufwa, wapi ngolo nange ya kufwa bantu? Ngolo yina ya lufwa, ke na yo, sama na kufwa bantu. Yo ke katukaka na masumu. Ebuna ngolo ya masumu, ke katukaka na banchiku. Kanshi beto pesa mersi na nzambi, yine ke nungisaka beto na lusadisu ya mfumu na beto Yesu Kristo. Yo yina, bampangi na munu, ya mune ke zolaka. Benu vana ngolo. Benu vana bonso bantu ina lena abu ave. Benu kudipesa ntango yonso na kisalu ya mfumu Yesu. Samu benu zabande. Konsu kisalu ya mfumu ya benu ke salaka. Yokele ya mfunu.
Korinto ya ntete. Dikabu ya kumi na sambanu.
Samu na makabu ya kusalisa ba Kristu. Yine ke na Yerusalemu. Benu fiti sala. Mutinu munu tubilaka ba Kristu, yine kele na badibuno ya ntoto ya Galatia. Konsu kilumu ya lumingu, konsu muntu na kati na benu, fiti katula ndamu ya mbongo na yani. Bonsu kele kiteso ya yani ke bakaka. Ebuna yani fiti buma yo na nzo ya yandi. Piriina, ntango munu takwisa, munu tazaba kubaka yo kukona kufingila. Benu sola bantu, ebuna ntango munu takwisa kuna na benu, munu tatina bo na Yerusalemu, samu na kunata makabu na benu. Munu tapesa bo mpi, mikanda, samu na kwena kusonga kuna, kana bo kele banani. Kana yo kele mfunu nde, munu mpi kwena ti bo, njila musi, bete takwenda. Munu tazaba kwisa kuna na benu, kaka kana munu meluta provinsi ya Macedonia. Samo monu fiti luta ntete na Macedonia. Monu basande, monu tavana kuna na beno. Mwa ntangu fiote na ntangu ya mvula. Mbale ya nkaka, ti kuna ya yota mana. Piriina beno tamona mpila ya kusarisa monu na kulana njila na monu na konsu kisika yina ya monu takwenda. Samo monu zola vende, monu kumona beno kaka na ntangu ya monu tavanda ke luta. Samo mwono ke tula ntimande, kana mfume Yesu kuzola, mwono tavana mwa mingi kuna na benu. Kanshi mwono ke bikala awa na Efeso, ti na kiluma ya Pantekoti. Samo mwono ke mwona mpila ya mbote, awa na kusala kisalo ya mbote, ti ya mfunu, ata bambene kele mingi. Kansi kana Timoteo, kuisa kuma kuna na benu, benu ya mayani mbote, na mpila nde, yani vana na boma ve. Samo yani ke salaka kisalo ya mfumu nzambi, bonso munu. Muntu musi kufwenza yandi ve. Kanshi benu fiti sarisa yandi na kulana njila na yandi na ngemba. Pirina yani tazaba kuisa kuvutuka awa na munu. Samo munu ke vingila yandi, nde yani kuisa kuvutuka tiba mpangi yankaka. Samo na mpangi na beto Apollo, munu mebondila yandi mbala mingi nde. Yani kuisa tiba mpangi yankaka na kuisa kutala benu. Yani ke zola kayandi ve na kuisa kuna ntangu yai. Kansi yani takuisa kana yani muna mpila. Benu kangula mesu. Benu vana kaka na lukwikilu ya ngolo. Benu vana na kikesa. Benu vana mpi ngolo. Benu sala kisalo na benu yonso tiku zola na ntima. Benu zabande na province ya Akaya. Setifanasi. Tifa mina yandi, ekele bantu ya ntete na kukuma ba Kristo. Benu zaba mpinde, bome kudipesaka na kusarisa ba Kristo ya nkaka. Ebuna, bampangi na munu, munu ke bondila benu na kulemfuka na bantu ya mutinu yina. Tena konso muntu yina, ke salaka ngolo, ti bo. Munu kele kiese, sambu, setifanasi, fortunatusi. Ti akayikusi, bome kuisa na kuvana awa na munu. Samu bome yinga na kishika na benu. Bome katula munu mawa, mutinu bo katulaka benu mpi mawa. Yo yina, benu fiti jitisa bantu ya mutinu yina. Bantu ya badibune yine kele na province ya Azia, meti ndila benu mbote. Akilasi, ti Prisila, ti bantu ya dibune yina, ke kutakanaka na nzo na bo. Bo meti ndila benu mbote, mingi na jina ya mfume Yesu. Bampangi yonso kele awa, meti ndila benu mbote. Benu ya mbana, na kimpangi, ntango benu ke pesana mbote. Munu ke sonika mambu yae, na diboku na munu musi Paulo. Mbote na benu, kana muntu ke zolaka mfume Yesu ve, nzami kusinga yani. Maranata, mfumo na beto kwisa. Mfumo Yesu kutala beno na disu ya mbote. Munu ke tindila beno yonso mbote. Na jina ya Yesu Kristu, munu ke zolaka beno mingi.